көннәре исә без сезнең игътибарга тарихи сәхифәне тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз. Бүген 9-нчы тапшыруны тәкъдим итәбез.
Елғы инқилапқа қадар Русия мұсылманнары ғадәттә мәктәп мәдрәсәләрдә белем алған. Мондый тәртип урыс мәгариф құрылышыннан бүтінләй айырым болған хәлдә негіздә дини белем алуны тәэмин иткән. Шул сәбәпле урыс хөкүмәте, урыс авторлары, хәтта совет чорының бер төркем белгечләре мәктәп мәдрәсәдә белем алғандарны танымаған, аларны белемсезләр сафына керткән. Асылда бу дөрес түгел, чөнки шәкертләр ана телләрендә яхшы белем алган, укый һәм яза белгәннәр. Билгеле, мәктәп мәдрәсәләр шилтәре ислам дине белән бик нык бәйле булган. Гомумән, ислам Идел-Урал төбәге төрки халыкларының тормышында һәм мәдәниятендә мөһим урын алып торган.
Ислам дине Идел-Урал киңлекләрендә бик борыл заманда тарала. Танылган дин галиме һәм тарихчы Шиһабетдин Мәрҗани, Мустафадел Әхбар Фи әхвәли Казан вә Болгар исемле ике томлы мәшһүр әсәрендә җирле болгар төркиләренең исламны Габбаси хәлифәсе Әл-Мәмун заманында кабул итүләрен яза. Урыслар христианлыкны рәсми диннәре итеп кабул иткәнгә кадәр ислам болгар төркиләре дәүләтенең рәсми дине булган. Русия Федерациясының Аурупа өлеше һәм Себер мөселманнары диния нәзәрәтенең рәисе һәм мөфти Тәлгат Таҗетдин әйтүенә караганда, Болгар ханы Алмас, ягъни Алмыш, Хиҗришә 310 елның Мөхәррәм айының 16 көнендә ислам динен кабул иткән. Нәтиҗәдә ислам Идел Урал төбәге халкының төп дине һәм тормышының аерылгысыз өлеше хәленә килгән. Алтын Орда һәм Казан ханлыгы чорларында исә иң югары ноктасына ирешкән.
Явыз Иван гаскәре тарафыннан басып алынганнан соң, Казан ханлыгы халкы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый. Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләми. Бөтен мөселман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханаларны җир белән тигезли. Мөселман халкының зур өлешен сөрдерә. Яуның 15-нче елында Казан тирәсендәге 206 авылдан һәм 60 эре биләмәдән мөселманнар кула. Алар урынына урыслар күчереп утыртыла. Әгәр Казан алынганга кадәр анда 40 мең кеше яшәсә, 1567 елда бу сан 5 меңгә кала. Урыс дәүләте православ чиркәү тарафыннан мөселманнарны 200 ел дәвамында алып барылган изү сәясәтен һәрвакыт яклаган. Бу сәясәтнең бер юнәлеше көчләп чукындыру. Православ чиркәве шул ысулларны куллануны 19-нчы гасырның 2-нче яртысына кадәр дәвам иттергән.
Патша хакимияте мөселманнарны көчләп чукындыру белән беррәттән гыйбадат ханәләрне юк итүне дә шит күрмәгән. 1756 елда Казан губернасында 536 мәчетнең 418-е, Тобол губернасында 113 мәчетнең 15-е һәм Астрахан губернасында 40 мәчетнең 29-ы хакимият тарафыннан җимерелә. 1759 елга кадәр Идел буе мөселманнарына мәчет ачарга рөхсәт бирелми. Түркияда яшаучы галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр укына киләсе атнада дүшәмбе көнне дәвам итәрбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык радиосы.